galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha julaay ee sanadka 2022 waa 8:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o ena waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka soomaalida etoobiya oo mar kale ka hadlay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday gobolka.
ma eegan karno in maaragtay border ama xuduud furan oo dhinaca shishasi hor leh maamulka la isugu abaabulayo. sidaa daraaddeed istaraatiijiyadda labaad waxa weeye inaan ka hortagno arrintan noocaas oo halka xuduudda aan lagu sugin.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan sababaha keena saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka soomaalida.
dadka soomaaliyeed meesha doonaan baaha joogaan waxyaabaha waxaan ku keenayaa horta waxa sal oo ah degenaansho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah daano dhowrkii sana ugu dambeeyeyba xaggan waan joogay 80% dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan bilaa shaqay ku yihiin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. taageerayaasha hogaamiyaha shiicada ee ciraaq muqtada al-sadr ayaa isaga baxay baarlamaanka ciraaq iyagoo ka jawaabay baaqii hogaamiyahooda. deganaasho ayaa kusoo laabatay dhismaha baarlamaanka ciraaq kadib markii taageerayaasha muqtada al-sadr ay dhegaysteen baaqii hogaamiyahooda si ay ugu laabtaan guryahoodii. tiro badan oo taageerayaasha muqtada al-sadr ayaa xoog ku galay dhismaha baarlamaanka fiidnimadii xalay, taasoo qayb ka ahayd mudaaharaadyo looga soo horjeedo magacaabista siyaasiga lagu magacaabo maxamed shaayac as-suudaani oo loo magacaabay jagada ra-iisul wasaaraha ee isbahaysiga siyaasiga ah ee shiicada. al-sadr ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in fariintii ay taageerayaashiisu gaadhay xildhibaanada baarlamaanka ciraaq islamarkaana ay argagax gelisay kuwa musuqmaasuqa wada sida uu hadalka u dhigay. tallaabadan ayaa ku sifeeyey kacdoon isbeddel doon ah iyo diidmada cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa. kumanaan taageerayaasha wadaadka shiicada ee al-sadr ayaa xalay ka qayb galay mudaaharaadyo waaweyn waxayna awood u yeesheen inay xoog ku galaan aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliya caasimada baqdaad, halkaasi oo xarun u ah xarumaha dowladda iyo weliba safaaradaha shisheeye. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa la kulmaya dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo ku guda jira safarkiisii ugu horreeyey qaaradda yurub uu ku tago tan iyo intii ka dambeysay dilkii wariyihii jamaal khashuqji. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga ayaa maanta oo khamiisa casho sharaf la yeelan doona madaxweynaha faransiiska emmanuel macron, taasoo qayb ka ah socdaalka uu yurub ku marayo oo uu kasoo bilaabay dalka gariiga. booqashadan ayaa ka dhigan tallaabo cusub oo dib loogu soo celinayo kalsoonida dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga, waxayna kusoo beegmaysaa 2 toddobaad kadib markii uu booqday dalkaasi sacuudiga madaxweynaha maraykanka joe biden. maxamed bin salmaan ayaa fiidnimadii xalay oo arbaca ahayd gaadhay garoonka diyaaradaha ee orly ee caasimada baris, halkaasi oo uu ku qaabilay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee faransiiska sida laga soo xigtay dowladda sacuudiga. la taliyaha amniga qaranka ee boqortooyada britain sir stephen lovegrove ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta dagaal nukliyar ah oo u dhexeeya dalalka reer galbeedka oo dhinac ah iyo ruushka iyo shiinaha oo dhinaca kale ah, taasi oo ay ugu wacan tahay sida uu sheegay hoos u dhac weyn oo ku yimid heerka xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dhinacyadaas. khudbad uu ka jeediyey xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ee washington ayaa lovegrove waxa ku sheegay in xiriirka diblomaasi ee ay leeyihiin reer galbeedka iyo barigu uu ka hoos maray halkii uu taagnaa xilligii dagaalka qabow. lovegrove ayaa xusay in heerka isgaarsiinta ee ka dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo shiinaha uu aad uga hoos u dhacay, taasi oo si xun u saameysay awoodda ay labada dhinac u leeyihiin in is-afgarad lagu dhammeeyo arrimaha lagu kala aragti duwan yahay. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu hubka nukliyarka isku difaaco haddii mustaqbalka iskudhac militari uu dhexmaro iyaga iyo maraykanka iyo kuuriyada koonfureed. maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa marar badan ka digay in kuuriyada waqooyi ay diyaarinayso in ay fuliso tijaabadeedii 7-aad ee nukliyarka, tallaabadaasi oo maraykanka ay ka digeen in ay horseedi doonto jawaab deg deg ah oo xoog badan. khudbadii ugu dambeysay ee Kim uu jeediyay ee lagu xusayay heshiiskii lagu soo afjaray dagaalkii labada Kuuriyo, taasi oo Kuuriyada uu qooyi looga yaqaano maalinta guusha, ayuu ku sheegay in ciidamada dalkiisu ay si buuxda diyaar ugu yihiin xasarad kasta. Hanjabaadda hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay sare u qaadeen dhoolatusyada military ee markasta ay kuwaasoo markasta ka caraysiya Kuuriyada Waqooyi, maadaama Kuuriyada Waqooyi ay u aragto isku diyaarin duulaan ka dhan ah. Halka dhigisay nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo maanta dib ugu laabtay magaalada Jigjiga muddo toddobaad ah oo ku maqnaa furumaha dagaalka ayaa warbaahinta wareysi uu ku siiyay safka hore ee garoonka diyaaradaha magaaladaasi. Cagjar ayaa sheegay in ciidanka deegaanka ay jebiyeen qorshe sanad la diyaarinayay islamarkaana ay ku burburiyeen wax ka yar 3 isho. Dhanka kale, madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in ay sameynayaan istaraatiijiyad labaad, taasi oo ah sidii looga hortagi lahaa kooxda Al-Shabaab islamarkaana aan lagu sugay ammaanka xuduudda. Warkan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Tani intii bilowday dagaalka u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidanka Liibiya booliska dowlad deegaanka Soomaalida, madaxweyne Mustafa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu ku sugnaa furumaha dagaalka si uu markaas u dhiirigeliyay ciidanka. Haddaba madaxweyne Mustafa ayaa maanta dib ugu soo laabtay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kadib markii uu soo dhamaaday dagaalkii, waxaana garoonka hortiisa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka magaalada Jigjiga. Waxa uuna madaxweynuhu kula hadlay afaafka hore ee garoonka bulshada, isagoo uga mahadceliyay guud ahaan bulshada deegaanka midnimadii ay muujiyeen, sidoo kalena u mahadceliyay ciidanka Liibiya booliska dowlad deegaanka Soomaalida geesinimadii ay muujiyeen.
Waxaa ugu muhiimsan waxaa weeye inaan ogaano saddex fariimood oo aan rabaa inaan ka sheego ahmiyadda ay leeyihiin. Ta ugu horreysa waxaa weeye midnimada shacabka iyo wadaninimadu inay tahay arrin muhiim ah. Runtii annaga mas-uuliyiinta laftiga annaga waxaynu ahayd runtii baraarug horleh baynu ahayd. Yacni dadkani sida uu nabadda u jecel yahay, sida uu go'aansaday muxuu ahaa 11 gobol dhammaan degmooyinka dadka ku nool inay yihiin dad mid ah oo isku dana oo aana goreyn qashqashaal iyo fikir khaldan. Runtii arrin la yaab leh oo cajiib oo taariikh ayay noqotay. Aad baad mahadsantihiin shacab ahaan. Aad iyo aad iyo aad uu mahadnaqaynaa shacabka annaga gobolnimada iyo sharafta iyo karaamada annagana noo yeelay, iyaguna isu yeelay, ciidamadeediina u yeelay. Aad bay shacabku mahadsantihiin. Hadda koowaad shacabkaale, mahadda labaad waxaa leh ciidamada haliyeyada ahee muxuu ahaayeen gaarka oo runtii ciddii joogtayna ay garan karto, ciddii meesha joogtayna ay garan karto geesinimada, nimanka, isxilqaanka iyo nafurida ilaa halka ay ka taagan tahay. Runtii ciidamadeennu waxay jeliyeen qorshe ugu yaraan sanadda diyaarinay, ugu yaraan sanad qorshada diyaarinay ayaa ay ku burburiyeen waxa 3 isho ka yar aba yaraatay. Marka way ku tusi kartaa qorshaha intaa leeg ee 3 saac lagu burburiyey waa garan kartaa. Ciidanku si toos ayuu iyaga u abaaray, fursad buu u diiday meel ay fadhiistaan. Haddii fursad la siin lahaa kolay mina aasaan, kolay wadi istaagaan, runbay samayn lahayen. Marka runtii ciidamadu aad iyo aad iyo aad u mahadsan yihiin geesiyaal weyn oon garab istaagno annaguna kale maalmaha soo socda. Waxyaalo muhiima oo aan ku muujinayno wanaagga ciidankaasi ay sameeyeen abaalgudka uu mudan yahay ayaan samayn doonaa haddii aan la yidhaah.
Madaxweynaha ayaa sheegay arrinta ahmiyadda u baahan ay tahay feejignaan dheeri ah ee gudaha deegaanka, maadaama laga yaabo inay jiraan, ayuu yiri, dad cadow ah, sidaa darteedna loo baahan yahay taxadar dheeri ah.
Fariinta saddexaad waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in aan feejignaan dheeraada muujino. Feejignaan dheeraada gudaheedna dad cadowa ku jiraa jira soo gelaya. Marka haddii 4 sano ay keentay waxoogaa inaan seexanayo xagga nabadda, aan isni meel walba dadka u furo oo xiriirkii hala hagaajo aan isnari, waxaanoo kale in inaga iman karo waxay noo tahay baraarug horle isaguna inaan feejignaan dheeraada shacab ahaan muujino. Fikirka Al-Shabaab iyo argagixisada iyo ficilkooda toona fursad yar inaan siinna maaha.
Madaxweyne Mustafa ayaa geesta kale sheegay in qorshaha wejigii koowaad ee dagaalka uu soo dhamaaday kana warbixiyey sida loo jebiyey kooxda Al-Shabaab ee dagaalka ku soo qaaday deegaanka, waxa uuna sheegay in khasaare ba'an ay u geysteen kooxda Al-Shabaab, guushaasna uga mahadceliyey ciidanka Liibiya booliska deegaanka.
Ta kale waxaa weeye qorshaha wejigii hore uu dhamaaday argagixisadii saddexda aag isku daray inay kasoo gashay deegaanka muxuu ahaa wax maanta farxada oo cararay, wax la qabtay iyo wax la diyaaragay. Xitaa kuwii ciidankeenna inay waxyeelayaan maalinka hore ay u suurto gashay saddex laab ayaa laga dilay, taa la ogaataa saddex laab wixii taata weerara ciidankaasi
ciidan plaas ku shiiday ma ahayn runtii ciidan cashar adag u dhigay ayay ahaayeen aad iyo aad u mahadsan yihiin agoontoodii iyo muxuu ahaayey ciddii eeladahayd iyo wuxuu dhibaatadoodii waa la qeybsanayna xukuumad ahaan.
Gabagabadii madaxweynaha deegaanka ayaa sheegay in ay sameynayaan istaraatiijiyad labaad, taasoo ah sidii looga hortagi lahaa kooxda Al-Shabaab oo aan lagu sugin xuduudka, isagoo tilmaamay madaxweynuhu in arrintaasi ay jiraan dad ka falceliyey. Waxa uuna sheegay in arrintaas aan fikrada qaldan la gelinin, xusayna madaxweynuhu in ay rabaan xad amni ah balse ayna rabin dhul ay cid ku haystaan.
ugu dambeyn waxaa jirtay buqashadii feerfeer maalinkii dhaweyntay, waxaan nidhi ma eegan karno in maaragtay border ama xuduud furan oo dhinaca shishasi horle maalub la isugu abaabulayo. Sidaa daraaddeed istraatiijiyadda labaad waxa weeye inaan ka hortagno arrinta noocaas oo halka xuduudda aan lagu sugin. Arrinta noocaasi dadka hadlay ka falceliya baa jira, walaalaha naga jamhuuriyadda soomaaliya ka falceliya baa jira. Waxaan leenahay soomaalinimada iyo duhayay karaamada shacabka soomaaliyeed meel kastuu ku nool yahay soomaaliya ugu horeyso cid naga jecel ma jirto, cid naga jecel diiganaga iyo laftanada haddii la shiido waxaa laga helayaa soomaalinimo. Laakiin taasi waxaa loo baahan yahay in wixii garab duhay laga garanaa fiican. Haddii marka ay soo qaadayaan weerarka iyadoo la arkayo cid waxka qabanaysa ayna jirin, waxaa la mid tahay maalinba daaradda agtaada cid kasoo imanayso la dhacsa gurigaaga, maalinba muraadis la jabiyo dibna aad u samayso ma soconayso, halka haddaad ugu tagto ugu daba gashana ade qofka xaafada la kuma odhan kara maxaad iga daba jirin, waayo isagay tahay inuu kaa qabtadii. Marka waxaan leenahay mas-uuliyad baa ka saaran arrintaas inay iska xilsaaraan. Anagu waxaan nahay dad soomaalinimada jecel, soomaali jacayl wakiyaan calanka u bedelayni eenu astaanta soomaalida uga dhex muujinay. Sidaa daraaddeed in maaragtay fikra khaldan arrintaa la geliya maha. Waxaanu leenahay un anagu xag amni dhul aanu cid ku haysanaa ma jirto, xuduud aan cid ku haysanaa ma jirto. Laakiin cidda xaggaa joogta aa iska xil saarto muxuu ahay 10 kilomitr meel halkan inay u jirta oo shabaab isku urursanayso oo loo dhaqaaqay maxaa lagu macnayn karaa? Sax maa baa leeda arrintaasi aa kala garbaxno arrintan haddii wax laga qabto, sababaanu anagu meel kale u doonna ma jirto.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Ururka Al-Shabaab ayaa shalay qaraxiyo dad badan ay ku dhinteen ka geystay magaalooyinka Marka iyo Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, dhowaanna waxa ay gudaha u galeen dalka Itoobiya. Haddaba maxay tahay sababta xilligan ay Al-Shabaab u kordhiyeen weeraradooda? Wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si gaar ah dul istaagay siday kaga go'antahay xukuumaddu soo dhisi doona la dagaalanka Al-Shabaab. Xilligans Al-Shabaab ayaa bilaabay inay geystaan dilal qorshaysan, qaraxyo iyo duulaan ay ku qaadeen gudaha Itoobiya, gaar ahaana dowlad deegaanka Soomaali Itoobiya. Haddaba maxay ka dhigantaa weerarada Al-Shabaab hadda ay geysanayaan? Waxaa su-aashaasi aan weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonka Soomaaliya, Cabdisalaam Guuleed.
weerarada Al-Shabaab hadda muuqda dabcan Al-Shabaab xilli bay weerar qaadi jireen, xillina way nasi jireen. Marka waxaa dhici jirtay in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda iyagoo diyaar garoobaya, muddana ay aada u badato oo ay kordhiyaan. Marka haddii aan dagaal lagula jirin, xulashada waqtiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale, taasna khayaaray u heleen. Marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen, waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse oo yani asbuucyada lasoo dhaafay si joogto ah u sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan Al-Shabaab, la dagaalami doonaan Al-Shabaabna. Dabcan way ka jawaabayaan, waxayn laba isdagaashana had waliba qolada diyaar garowga ama diyaarsan ayaa la hormarta weerarka. Marka waxaan u arkaa Al-Shabaab inay tusayaan dowladda Soomaaliya in iyagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, awooddoodana ay soo bandhigaan, cadowtinimadoodiina de horeyba isaga muuqatay. Marka waxaas leeyahay wax la yaabo ma aha.
Khubarada ka faallooda ammaanka ayaa sheegay in aan la qiyaasi karaynin awoodda Al-Shabaab inta laga gelayo dagaal foolka foolo dhexmara Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya oo garab ka helaysa howlgalka ADMIS, sida uu sheegayo Cabdisalaam Guuleed.
weerarada Al-Shabaab hadda muuqda dabcan Al-Shabaab xilli bay weerar qaadi jireen, xillina way nasi jireen. Marka waxaa dhici jirtay in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda ayagoo diyaar garoobaya, muddana ay aada u badato oo ay kordhiyaan. Marka haddii aan dagaal lagula jirin, xulashada waqtiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale, taasna khayaaray u heleen. Marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen, waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse oo yani asbuucyada lasoo dhaafay si joogto ah aan u sheegay inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab la dagaalami doonaan. Al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan, waxayn laba isdagaashana hadduliba qolada diyaar garowga ama diyaarsan ayaa la hormarta weerarka. Marka waxaan u arkaa al-shabaab inay tusayaan dowladda Soomaaliya in iyagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, awooddoodana ay soo bandhigaan, cadowtinimadoodina de horeyba isaga muuqatay. Marka waxaas le wax la yaabo ma aha.
Al-shabaab ayaa dhowaan gudaha u galay dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya, waxaana la sheegay inay ka gudbeen laba jaho. Haddaba maxay ka dhigan tahay duulaanka Al-shabaab ee xilliga ku qaaday Itoobiya? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Cabdisalaam Guuleed.
Itoobiya gelitaanka Al-shabaab ay galayaan maanta xogta aan hayo ama xogaha aan helayo waxa weeyaan shabaabka Itoobiya galayo maaha shabaabkii Soomaaliya joogay. Dabcan madaxdu waa isku madaxdii, dhaqaaluhu waa isku dhaqaalihii, xiriirna wuu ka dhexeeya. Laakiin ciidanka Itoobiya galay waa ciidan si gaar loo tababaray, si gaar loo aruuriyey, meelo gaar laga soo xulay, talagalkuna ah in Itoobiya lagula dagaalamo. Mustaqbalka dhowne ay doonayaan inay magac cusub oo maaragtay ka duwan midka Al-shabaabka Soomaaliya inay magac cusub u bixiyaan. Laga yaabo inuu qeyb magac ay ka raacaan, laakiin magac cusub ay doonayaan inay u bixiyaan shabaabka Itoobiya galay. Waxayna doonayaan inay weerarkaasi wadaan haddii aan laga hortagin.
Cabdisalaam Guuleed talay ku xigeenkii hore hay-adda NISA ayaa u sheegay V O A in sababta xilliga loo dareemayo awoodda Al-shabaab ay tahay in shantii sano la soo dhaafay dagaal toos ah lala gelin, wuxuuna xusay awooddii Al-shabaab ee 2014 iyo Al-shabaabka maanta inaysan isku mid ahayn marka laga hadlayo awooddooda.
Waxaan isleeyahay isballaarinta Al-shabaab waxyaabo badanba sababay u tahay. Way ismahadiyeen oo demeesha waxaa ka baxay duqeymihii hawada ee Mareykanku ku hayay, sababta waxaad arkaysaa tababarka ay sida muuqata ee dhoolatuska u sameynayaan oo awalaysan ku dhicin inay meel intaas laag isugu yimaadaan, iyo weerarka ciidamada Soomaaliya kuwa aamisumay dhulka ku hayeen oo runtii iyadana maaratay meeshii aad u maratay aad loo gaabiyey. Marka bilaha soo socda ayaan sugaynaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo iskaashiga caalamka iyo gobolku waxa ay ka sameeyaan iyo dagaalka ay Al-shabaab sidii looga hortagi lahaa qorshaha. Runtii in badanna waan iriyay Al-shabaabkii 2014 isku Al-shabaab ma ahan. Dagaalka lagu qaadayana dagaalkii lagu qaadi jiray ama maanta ay mudan yihiin in lagula dagaalamo ma ahan. Qorshihii iyo qadadihii hore ma ahan in lagula dagaalamo. Qorsho cusub ay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin maaragtay wada cusub iyo waji cusub in lagula dagaalamo, in laga yaabsado, in lagu kadiyo, in laga kormaro fahamkooda iyo qorshahooda u baahan yahay Al-shabaab ee waxay qiyaasayaan ay meel ay ka sugayaan in lagala dagaalamo uma baahna maanta.
Dadka ka faallooda siyaasadda iyo khubarada amniga ayaa qaba in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar labaad loo doorto xilka madaxtinimada uu xog badan ka haya markay timaado la dagaalanka Al-shabaab, waxaase xilliga si weyn isha loogu hayaa xukuumadda uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wax ka qabashada amniga. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa socod isugu jira xog ururin iyo in gargaar la gaarsiiyo dadkii ku barakacay dagaalkii dhexmaray Al-shabaab iyo ciidamada Itoobiya ku tegay deegaanka Ato oo ka mid ah goobihii dagaalada culusi ay ka dhaceen. Dadkii colaadahaasi ku barakacay ayaa haddaba bilaabay in ay guryahooda dib ugu laabtaan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhabo kasoo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda gobolka Bakool ayaa gaaray deegaanka Ato oo ka mid ah deegaanadii dhowaan ay ka dhaceen dagaaladii u dhexeeyey kooxda Al-shabaab iyo ciidamada Liyo Boolis. Ujeeddada socdaalka xildhibaanada ayaa ahayd sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dadka ka barakacay deegaanada lagu dagaalamay oo haatan dib ugu soo laabanaya deegaanadaasi. Xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gaaray deegaanka Ato ayaa V O A u sheegay in deegaanka Ato ay u tageen sidii ay ugu kuurgali lahaayeen khasaaraha ay geysteen dagaalada dhowaan halkaasi ka dhacay iyo gurmad bini'aadnimo in loo fidiyo dadka dagaaladaasi ku barakacay.
Magaalada Ato oo ahayd meelihii ugu darnaa ama meeshii ugu darnayd ee dagaalada cadowga argagixisada ay kusoo qaadeen ayay ahayd maanta nimid runtii degmada Elbedan kasoo baxnay. Markii aan nimid Ato waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka maamulkii ilaa iyo 10 kilomitir markaan soo marayna bay naga hor imaadeen, aad bay noo soo dhaweeyeen, aad bay ugu farxeen, wayna hadleen. Runtii muraalkooda aad uu dhismay, aad iyo aad bay ugu farxeen inay dowladda soo gaarto. Xildhibaanadii deegaanada laga doortay deegaan doorashadooda tahay Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bakool u dhashay, gaar ahaan meelihii dhibaatada ka dhacday u dhashay, sida Elbede iyo Aate iyo, inay yimaadaan aaday ugu farxeen, aaday usoo dhaweeyeen. Insha allah waxaan rabnaa beri iyo wixii ka dambeyn inaan la kulmo bulshadeeda qeybaheeda kala duwan, dadkii soo barakacay iyo dhibaatooyinkii kale dadkii gaareen.
Waa gartay in xildhibaane saameynta dagaalada halkaasi ka dhacay ka dhashay maxay tahay?
Dagaal culus baa ka dhacay halkan, dad badanaana ku dhintay. Sidaa daraaddeeda waxyaabaha marka annaga waxaa ka qaxay dadkii deegaanka inta badan. Barakacyaal baa markii hore joogay, barakacyaashii baa haddana sii barakacay. Walow hadda ay kusoo noqnoqonayaan dadkii ka barakacay oo dhammaantooda, maadaama loo sheegay inay dowladda soo socoto, mucaawina lasoo wado oo runtii gargaar loo soo wado yaa loo sheegay. Marka dadku waa kusoo noqonayaan, dib bay noloshii usoo noqonaysaa.
Xildhibaane, maadaama deegaanadaasi aada loogu dagaalamay, rajada laga qabo in deegaanadii iyo isu socodkii ay caadi ku soo laabtaan, dadkina ay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda, intay la eg tahay?
Waa qasab waaye. Insha allah waxyaabaan u nimid ay ka mid tahay. Anigii waxaa isla soconna xildhibaankii isagana deegaanada laga doortay iyo xildhibaano badan baan wada soconay markii hore. Degmada Elbirde ayaan isla nimid. Inta badan xildhibaanadii sanataradii waa noqdeen oo si ay dowladdii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii guddoomihii baarlamaanka warbixin ay ugu geeyaan, anigii iyo xildhibaan mashruuc halkan ku hadnay, labadaanada halkan nimid. Waxyaabaha u nimid waxay tahay inaan dadka dhiirigelino, la hadalno, shacabka ka celiyaan cadowga, ay hal dhinac isugu cadowga dhinac isugu maraan, isla markaasna ay kusoo noqdaan amnigoodan la sugi doono. Insha allahu arintaas waay waxyaabahan u nimid, inaan dhiiri gelino ciidamada, inaan bulshadii yaan waxaan kolo u keennay daawo iyo raashiin iyo gurmad baan u keennay. Marka waxaan rabnaa in insha allahu haduu ilaahay yiraahdo dadka kalena inaan ugu baalno inay kusoo noqdaan guryashoodii. Ay nabad tahay, Aate nabad tahay.
Gargaarka aad gaarsiiseen deegaanada lagu dagaalamay yaa gacan idinka siiyey?
Dowladda federaalka ayaa ka qayb qaadatay, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha ayaa arintaas kasoo shaqeeyey safarkanagii iyo qaabkii gurmad naga soo gaarsiin lahaa. Runtii dhowr diyaaradood baa timid. Waxaan kaloo rabaa inaan halka mahad ugu celiyo wasiiradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Marwa Khadiija Maxamed Diiriye, oo runtii markii ra-iisul wasaaraha amar ku siiyey susoo taagtay hawshan, kana horumarisay howlihii kale ee socday. In meelihii dagaalada ka dhaceen oo dhibaatada ka dhacday bay ahayd, runtii mahad baan u celinaya iyadana. Dowladda dhammaantooda waxaa la isku abgatay in gurmad la gaarsiiyo. Intii haddana soo gaartay oo Elbed kusoo degtayna waa soo rarnay, intii meelahan loogu talagalay. Weliba magaalada Elbed waxay ahayd magaalo oo runtii dagaaladaas kama dhicin. Wax dan baan u dalabnay, laakiin intii hadda la keenay dhammaantood waxaan usoo rarnay meelihii dagaalada ka dhaceen, sida Aato, Yeed, Washaago iyo dhammaantood waa la gaarsiinayaa mucaawinadaasi. Mucaawino kalena waa dalabnay, way soo socotaa. Hay-adaha samafalkana waa la hadalnay. Waxaa kaloo jirta intaan joognay degmada Elbede waxaan la hadalnay hay-adaha samafalka. WFB ba waxay noo ogolaatay dadka barakacyaasha ah iyo dadka deegaanka ah iyo dadka kaloo dhibaatada soo gaartayba 4,000 oo qoys oo 6 bilood lacag ugu shubayso telefoonadooda ayay WFP kasoo jawaabtay. Baaqi aan jeedinay hay-adaha kalena waxaan rajaynaynaa inay kasoo jawaabi doonaan haduu la yiraahdo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa degan xaaladda deegaanada Aato, Yeed iyo Washaaqo oo 19-ka bishan uu dagaal culus ku dhex maray ciidamada Liyu Boolis iyo kooxda Al-Shabaab, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gurmad u fidinaysa dadka ku barakacay dagaaladaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo ku saabsan sababaha keena saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka Soomaalida. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
Kulan waxaan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka Soomaalida ee geeska Afrika ayaa sanadba marka ka dambeeyay sii xoogaysata. Taasina waxaa loo sababeeyaa abaaraha soo noqnoqda iyo colaadaha dabada dheeraaday, shaqo la'aanta haysata dhalinyarada iyo dadkii xoogga ahaa ee shaqayn kari lahaa si dakhliga qoysaska iyo guud ahaanba bulshadu uu kordho. Sidoo kale wax soo saarka beeraha, kalluunka iyo xoolaha ayaa aad ugu yar Soomaalida. Sanadahan dambena waxaa la aaminsan yahay in dhaqaale badani bulshada Soomaalida ka soo galo siyaasadda, gaar ahaana shaqsiyaadka xilalka haya amaba ku jira dowladaha iyo maamulada halkaasi ka jira, waana sababta inta badan keenta in xilraadiska iyo xafiistoonka Soomaalida uu kor u kaco markasta oo ay doorasho dhacdo amaba isku shaandhayn loo dhagtaagayo. Sidoo kale qoysas badan ayaa ku tiirsan dhaqaalaha ay Soomaalida qurba joogta ah dibadaha ka soo diraan. Taasina waxay keentaa in sanad kasta Soomaali tiro badani ay dibadaha u tahriibaan iyagoo maraya jidad halis badan. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo haatan ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Dagaaladii Soomaaliya dibad jooga ay dhaceen, dadkii badanaaba qaxay ee dibadaha galay dadkii wax garanayay bay ahaayeen, ama macalimiin ahaadaan ama dhakhaatiir ha ahaadaan amaba dee dadkii wax garanayo dadka wax bari lahaayo joogi lahaayay u badnaadeen, dadkii wax badani kama soo noqon. Marka halkaa waxayna ku dhacay maskax guur ah wixii wax garanayo oo dhan inay ka tagaan wadankii, tan ah kuwii miyiga joogay xoolaha dhaqaayay ay dhoofaan oo dee arrimo badan baa waxaa loogayay inay jiraan qaar badan intay xoolihii iibiyeen, caruurtoodii dhalinyaradii xoolo ahaayeen lahayd ay ku taariibtay, qaarkood ku dhinteen. Taasina waxay keentay in xoolihii miyiga ee cududa u baahnaa ee nolosheennu ay ku dhisnayd aanay jirin. Ta kale oo ah dadkii dhalinyarada ah ee waxbartay runtii waa arrin dee aad iyo aad maaragtay waxyeelo weyn dadka ugu geysatay.
Waxaa taasi dheer, manaahijta waxbarasho oo aan ahayn kuwa ka turjumaya baahiyaha shaqo ee ka jira suuqyada, intaasi oo isbiirsatay waxay dad badan oo muruqmaal iyo maskaxmaalba noqon lahaa ay ka dhigtay howlgab aan awoodin inay shaqaystaan. Fikradda ah in haddii qofku dalkiisa ka waayo noloshii uu rabay uu ka dhoofo una cararo waddamo kale oo uu filayo inay ka nolol roon yihiin ta uu haatan joogo ayaa lagu tilmaamaa inay tahay curyaamin dhinaca fikirka ah oo ku haybsatay dadka Soomaalida. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Run ahaantii haddaynu dadkii geedka soo qaadno, geedkii haddaad maalin ballaan wuxuu marka dambe isugu soo harayaa maaragtay jiriddii, jiridduna maaragtay ma noolaanayso. Run ahaantii dhibaatada ina haysata waa saad sheegtay, hadduu qofku waddankiisa joogi lahaa dhalinyarada ah kasoo qaad markuu jaamacad ka baxo wuu fekeri lahaa iyo dhulkan hadda inuu joogno dee waxa weeyaan dadku ama dowladu ma wada shaqeeyaan oo meel dad baa shaqo abuura, markay abuuraan iyagaa loo shaqeeya. Marka hadda waxay noqon dhulkii Soomaalida oo dhan ay deganayd in haddii la rabo in daar la dhiso Hindi la keeno amaba la keeno qof kale oo ajnabi inuu wax qabto oo dadkeenni lala yahay cududii yaraatay. Marka horta run ahaantii anigu waxay ila muuqataa in laga wada hadoolayaado sida tanusi maaha, maxaynu yeelaa sidee baynu ubadkeennina ku joojinaa wax ugu qabanaa fikirkana intaa laga dheereeya.
Badi dadka dhaqaalaha haystaa waxay isku dayaan inay eheladooda iyo ubadkooda u raadiyaan jidka sahlan tahriibta oo ay ku gaadhaan wadamada galbeedka iyagoo isticmaalaya khadadka loo yaqaano isxambaarka amaba in loo iibiyo sharciyad dad kale leeyihiin, halka dadka xoogga isbidayaana ee aan dhaqaale buuran haysan ay ku beegsadaan tahriibta meesha uu hamigoodu yahay iyagoo isticmaalaya kharashkaasi ka yar. Balse ma jiraan tallaabooyin arrimahaasi lagu hakin karo? Waa kan Cabdiraxmaan Axmed Obsiye.
Sababa xun baa keena tahriibka, laakiin dee haddaan usoo leexanno su-aasheena iyo dadka Soomaaliyeed meesha doonaan baha joogaane waxyaabaha waxaan ku keenayaa, horta waxa sal oo ah deganaasho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah. Dano dhowrkiisana ugu dambeeyaba xaggan waan joogay, 80% dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ilaa shaqay ku yihiin, 70-80% waa sida tirada yacni ay sheegaan dadka hay-adaha iyo dadka maarata dowladaha u shaqeeya. Haddana dhalinyaradii marka ay dee waddankii ka yimaadaan ay halka kasoo ordaan uma muuqato in dhibaatadii ka weyne ay ka horeyso, oo labdigoogu marka ay Mareykan iyo Canada iyo Yurub marka ay yimaadaan waxay soo barteen ay xitaa yaqaaneen iyo waxa ay sharafta ku lahaayeen halka marka ay yimaadaan wax cusubay la yimaadaan oo weji kale oo wejigii ka duwan ayay ku arkaan. Marka dadku Soomaaliyeed meeshay doonaan baha joogaane imaashaha ay halkaa ka imanayaan ay halka imanayaan duruuf baa keenta. Duruuftaana waxa lagaga bixi karaa waxa weeyaan waa siyaasad degan oo mandaqada laga hirgeliyo ayaa keeni karta in duruufta waqti fog lagaga baxo.
dal kasta oo dunida ka mid ah wuxuu ku xisaabtamaa xooga dhalinyarada u soo kacday iyo aqoonta iyo xirfadaha ay soo barteen ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada tababarada farsamo iyadoo lagu jaangoynayo baahiyaha dalkaasi yaalla iyo khayraadka uu leeyahay.
Markii hore waxaan ahaa ardaydii 2006 iskuulada secondary-ga ka dhamaysay magaalada Hargeysa. Markaan iskuulka secondary-ga dhameeyay waxaan tagay Ethiopia caasimadiisa Addis Ababa anigoo markaa raba basbor Kenya samaysto si aan Hindiya u tago aan jaamacad dabadeed u tago.
Maxamed Xuseen waa nin dhalinyaro ah oo markii uu dugsiga sare dhameeyay halkii uu jaamacad iyo waxbarasho sare ka raadsan lahaa tahriib aan ku talagalahay inuu ugu jeexay.
Arrintaas waxa aan kala tashaday faamigayga waxay nagula taliyeen inaan iska daayoba jaamacaddaas oo aan Maraykanka tago oo qurba ay qalqaaliyaan iyo doof oo anaka waxna ka barto shaqana aan ka helo halkaa shaqo iyo waxbarasho aan labadaba ka bilaabo. Marka halkaa waxaa ka baxay meesha ka baxay halkaygii ahaa inaan waxba ka barto India sidaasaan markaa doofba ay galay markii aan Ethiopia tagayba. Ma qiyaasi karo qoysaska wax marayay waqtiga qoys aad u tira badan bay ahaayeen. Marka qoysaska aadka u tira badani waxay wada joogeen meesha inay doof ay baa faliga sugayay oo diyaaradda u sugayay. Marka hawshaas annagoo meesha aan noo marayso unba hal mar rajadaas dhexda lagaga soo dhacay oo la yiri dhiig baa la qaadayaa rajadaa doofkaasina saas uu ku baaba'ay.
Kadib markaa maxaad go'aansatay xageed soo dhaqaaqda?
Runtii dadku way kala duwanaayeeno ceyb waalatay oo faraha iskala hadasho marka kasoo warbaxda lagu horanayo aad ninkaas boofs baa ku dhacay. Marka dadka weydiisa hebel maxaa ku dhacay iyo qeyb koomaga sheegay way jirtay laakiin anigu waxaan ahaa dad raadiyo wado kale wadada dheer saxaraha la marayo ee badda la marayo ee taxriibta waan go'aansaday anigu kowde
waan gartay.
Su-aalkaas waxaan bilaabay 2008 sidii aan moodaynay markaan guurgalay may noqonay waxay ahayd wado adagoo dhib badan haatii waxaan go'aansaday wadada taxriibta ah ee dheer ee darxumada iyo dayaca badan leh.
Waan gartay. Marka safarkii Kenya Suudaan baad ku tagtay, Suudaan maxaad ka raacday Liibiya?
Suuka xiriiriyo walaalaan suuka xiriiriye marka hore Nairobi baan ka tegay. Go'aanka markaan qaatay ba Uganda iyo Nairobi bilowgii taxriibtaba taariikhdu way adkayd oo waxba nagala kulmay laakiin waqtigu iska kaabayay saa darteed markiiba haddana Uganda markaan tagnayba waxaan tagnay waxaan meesha gudubnay Suudaan. Runtii intaad arkaysid haddii tahriib loo bilaabo loo baydho way ka baxaysaa meesha waxa la yidhaahdo socdaalka saxda. Markaa dad baa jira tahriib ku shaqaysto intaaba kaaga dhigay wax weyn lacag badan kaa qaadaya nolol dayaco dhib badano aada u mushkilad badan ku gelinaya adigu Suudaan baanu galay markaan Uganda ka tagnay saxarihii dhibta badnaa. Marka socdaalka iyagu saas uu socday waxaan ku soo jirnay dalka Liibiya naga saxara markaan ku gudubnay saasaan markaa baddana ku tijaabinay waan badda ku tijaabiyey 3 jeer. Saxaraha waxbaa naga qabsaday, badda waxbaa naga qabsaday, dhibaatooyin baa naga qabsaday, dalka Liibiya laftarkiisa dhibaatooyin baa naga qabsaday, jeelasha aanu galay dhibaatooyin baa naga qabsaday. Markaa runtii waxyaalaha aan kasii xakay waaye ka mid tahay waxyaalaha igu kalifay in aniga oo dalka kusoo noqday oo kasoo noqday intaas oo 1000 kilomitir aan han iyo har iyo habeen uga nasan waayey oo aan ugu jiro inaan dadka iyo dalkayga iyo ummadayda tahriibaysa Soomaalida aan waxa kan idhaahdo.
Maxay Soomaalida qurbaha ku raagtay ee ku noqota dalalkoodii ay uga qayb qaadan waayaan isbeddel inay ku sameeyaan nidaamka siyaasiga ah amaba ka dhaqaale ee marka horeba kalifay inay dalkoodii ka soo dhoofaan? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Professor Saciid Budle Xasan oo wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha ku yaala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxa keenaya sal adigu hadalka ku bilowday dadka Soomaalida ah waxa u fudud inay la qabsadaan meesha ay joogaan. Maga markay dadkii halka yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fududahay inay qurbi joog markaaba noqdaan. Marka ay waddankii ku noqdaan waxa u fudud sidii ay marka horeba markii xagga yimaadood inay la qabsadaan u fududay inay dhaqanka cusub ama ay waddankoogii dib ugu laabteen haddana xagga hore ka galaan. Markaa marka meeshii ay joogaan ayay baad moodaa dadka Soomaalidu inay fududahay inay la qabsadaan. Ta saddexaad oo aan filayay mid aad u weyn tahay waxa weeye dadka soo noqda waxay la soo noqonayaan dhaqamo kala duwan. Marka qof waxaad arkaysaa ka yimid wadamada Scandinavianka ah, marka markuu wadankii tago kaasi wuxuu doonayaa ama u moodayaa dhaqankii Scandinavianka uu ka sitay in lagu dhaqamo kaasi u fiican yahay, oo waa socialism iyo welfare iyo wax la qaybsado. Midaa kadaba ka yimiday Ruushka iyo wadamadii Soviet Union la isku olinjiraan wax kusoo bartay ama ergaa deganaan jiray shucuyadoodayba wataan iyo dhaqankoodii. Kuwii reer galbeedka ka yimidaba imanayaa kapitalismkii iyo raysalmaaliyadda wax laydhahaba iyaguna wataan oo wax ku leeyihiin free inuu noqdo weyaan market kulturadii dadka soo fargelisa maaha qofku waa inuu shaqaystoon dowladda wax ku sugin. Kuwa carabaha ka yimid baa jira ama bariga dhexe oo dhaqan carabeed bata. Markaa dadkani marka horeba meel ay ku heshiiseen ama wax u dhexyaal oo ay ku heshiiseen inay leeyihiin ayna meeshaas ugu nimaadan ma jirto.
Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay saare cilda nuur oo nala socodsiinsay barnaamijkaasi bandhigga v o a. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu haya xuseen xasan dhaqane.
waxaa la tilmaamaa in inta badan dhallinyarada soomaaliyeed kuwooda waxbartay in sannadahan dambe aanu dalka ku hakan, iyadoo loo sababaynayo fursadaha shaqo ee dalka laga heli karo oo aad u yar. haddaba dalka ma ka jirtaa shaqo la'aan dhallinyarada ku qasbi karta in dalka ay ka haajiraan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Shariif Cabdulaahi Xasan, guddoomiyaha ururka dhallinyarada aqoonyahanada gobolka Hiiraan, iyo Cabdinaasir Daahir Cilmi oo u dhaqdhaqaaqa horumarka dhallinyarada gobolka Hiiraan. waxaa hadalka ku hormaraya Shariif Cabdulaahi.
anigu waxaan dhihi karaa horta waxyaabaha sababaya waxa kow ka ah maaragtay maamul xumi jirto iyo nidaamkii oo burburay oo maaragtay dowliga ahaa oo gacanta ka baxay iyo dadka nidaamka maamulka ahaayo oo maaragtay aad moodid inaanay aqoontii wax ku oolka laheyd aanay meesha ka jirin. waa qodob. qodobka kalena waxaan leeyahay maaragtay dhallinyaradii waxaa wadanka ka jiro maaragtay eex xagga shaqooyinka jiro eexa ka jirto. eexda waxaa ka mid a in maaragtay qof walba uu qofkiisa garabka ku wato oo aqooni waxaas uuna u fiirinaynin oo u fiirinayo maaragtay waa saaxiibkey, waa qaraabo iyo wax la halmaalo. marka waa qofkii wan moralkii ka jabayaa, kadibna waxa waa wadanku ka hulaalaya isaga dhaqaaqaya.
waa mahadsanta kuu soo laabanaya Shariif. Cabdinaasir,
waa mahadsantahay walaalkeyna waa maqlayaa. runtii waa ka ra'yi duwan aniga, lamana qabo ra'yiga hadduu ka dhawaajiyey. sababta aan dareemi karna ama dhalinyarada inta badan maantay wadanka uga baxayaan ama duruufihii uga baxayaan hadda dalka ma ka jiraan, sababtan waxay tahay inta badan waxaan dareemaynaa ninka dhalinyarada ama tahriibayo ama raba inuu wadankii ka tago keliya waxa uu fiiriyaa ama uu arkaa nimay saaxiib ahaayeen ama nin dhalinyaro horeto saaxiib u ahaay oo wadankii ka tegey ama meel kale tegey oo saaxiibkaaba wuu tegey, tag camal hadaf oo u muuqdo uma baxaan dhalinyarada. fursado muuqdo oo dalkan ama hadii shaqo noqoto ama hadii noqoto afkaar fikrida kaleeto ee halabuurnimo noqotana dalkooda iyo dhulkooda hooyo ayay ku helayaan, ku waxbarteen, ku soo koreen, ku barbaareen, fahmayaan ehelkoodii qaraabadoodii joogaan, dhiig Soomaaliyeed dad Soomaaliyeedna joogaan. marka aniga iima muuqato sabab loo tahriiba.
waa mahadsantahay Cabdinaasir. Shariif, sidaa maqlaysid, Cabdinaasir wuxuu leeyahay duruufta ku qasbaysa dhalinyarada ma ahan dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo keliya, laakiin dhalinyaro kale oo ay asxaab ahaayeen oo dalka dibadiisa aaday markay arkeen facebookyada iyo sawirada lasoo dhigayo, taasaa maaragtay laabkaca u keentay.
waxyaabaha horta Cabdinaasir horta uu sheegayo uma malaynaa horta wax maaragtay macquula ma noqon karaan markii loo fiiriyo aragtida wadanka ka jirto. waxaas waa qof meel isku sawiray hal shaqsi iyo laba kamida iyo wax saas iyo wax iyo kaca waa laga yaabaa inay ku aadaan, laakiin wax noocaa ku tegi waa jiraan. laakiin wadanka waxaa ka jirto dhaqaale xumi aada u daran, sababtoo waxaa dareemi kartaa hadda adigu ma isimcashid lacag wadanka uu leeyahay. Waxaa isticmaashaa lacag maaragtay elektroniga oo hawo ah oo qofkii una garanaynin waxa qaabkii ku socotay. Dadka qaarkood bay kula yaabayaan markaad u sheegto nidaamkii dhaqaalaha ama kaabayaasha dhaqaalaha burburay oo horeba u burburay oo wadanka aan ka jirin, iyo shaqooyinkii wadanka ka jiray oo aada u yar oo sidii la rabay aan lagu heli karin, tii la helana lagu qaadanayo qaab maaragtay family ama qabaail ah lagu kala goosanayo, iyo accessibility oo yar meelaha qaarkood ayna ka shaqayn karin dadka. Haddii shaqo laga helo uu qofkii ku leeyahay waa laygu dilayaa, waan ka baqayaa. iyo qofkiioo loo ongolayn xaggii maaragtay nidaamkii maamulka inuu ka mid noqdo, aqoontiisii uu ku kabo, uu sare u qaado in la helo maaragtay adeeg macquul ah oo soo jiidan karo, xaggaas ka imaan karo. iyo maamulkii xaggiisii wixii laga helayo oo aan si sax loo helaynin ooba qof lagu sii qoray ee aqoontii ehel u ahayn mar horeba lasii ballaangareeyey. marka waxyaabahaas waa waxyaabaha dadka tahriibinayo. waxa ugu xun oo meesha ka taagan waa arrimahaas waa.
Haye Cabdinaasir,
horta ninka dhalinyarada markuu wax bartay deegaankiis ku soo koray waxaa runtii wax dareemi kartaa qarashka inta la-eg uu ku baxay. markuu waxbarashadii soo dhameeyo waxlalkii wuxuu ka sheegay, wuxuu ka dhawaajiyey in hataa shaqooyinka qaar ama meelaha qaar inay yihiin hataa garabeeshi. sidaan hadda la socono, inta badan shaqooyinka soo baxo waa la soo dhejiyaa, imtixaanaa loo golaa, haddii kuwa dowli yihiin, haddii kuwa ganacsi yihiin, haddii shirkada yihiin. daruuftu marka taagana waxay tahay dhalinyarada ama halka ay ku baraarugsanayna waxay tahay ninka dhalinyarada wuxuu aaminsan yahay markuu jaamacadda soo dhameeyo inuu hore xafiiska fadhiisto. taasna mid suurogelays maa qofku inuu sabraa asaguu la yimaado fikir halabuur la yimaado. tusaale hadda dalka waxaa ka jiro shirkado maalgelinaa jiro oo dadka maalgelin u sameeyo, qofka fikrada ganacsi la yimaado ama waxyaaba socon ha u yimaado kaleeto, qof dad maalgeliyaa jiro, shirkado maalgeliyaa jiro. ninka dhalinyarada waa fikirayaa, maskaxdiisu ka shaqaysiinayaa, kadabadeedna fikirkiisa hal abuurnimo ee la yimid oo ganacsi ayuu shirkadii maalgelintu la tagaya, shaqadiisa loo abuuraya, baahi weyn ma hayso. midda kaleeto haddaan usii raaco tiis usii raaco, dalkii ninkii wuxuu ku bartay qarashaa ku baxay. tusaale waa tahriibay, waxaa laga yaabaa inaa lacag magafi u qabsado ama meelo kale lagu ooto ama meelo kale, qarashaa ku baxay waalidkii ama dad badanaa guryoodii gaday, aragna dhibaato badan kasoo gaartay, lacagaa ku baxday 10,000 ama 20,000 aa ku baxday. ninkaas ma la dhihi karaa marka baahi faqri ayuu u tahriibay, sababtoo tahay intaasoo dhaqaalaha waxaa laga yaabaa inuu ku fariisto waxbarashadiisii ilaa iyo tahriibkii inay 30,000 ku fariisto. taas marka waxaa loo samayn karay fursad kaleeto oo shaqo abuur loogu sameeyo, ganacsi ku sameysto, dadkiisii deegaankiisii dhulkiisa soo joogo.
Sharifa,
anu waxaan leeyahay maxaa keenay inuu canugan ama ninka dhalinyarada wadan ka baxo, waxa horta sababay waa maxay? lacagtaasi goorma imaataa? in lagu baxsho qofkan tahriibay, qofkii wuu tahriibay, waxa meesha ka waday uu lacagta uu sheegayo walaalkay lagu geliyay waa maxay? waa sabab meesha ka jirta soo ma? hal abuurka uu sheegayo uu leeyahay, hadda hal abuur baa jiro oo wadanka ka jiro. marka aniga aan rabo inaan investment lay sameeyo oo bangiga aan u tago, wuxuu leeyahay damiinkan, qofkii damiinta marka aan u tago wuxuu leeyahay maxaad ku bixinaysaa, waxba ma haysatid, xageed ka keenay waxaad ku bixinayso, kuma damiini kari iga leh, hadaa shaxaadi gudisho nafta ii keentay. marka iyadoo caqabada jirto qofkii uu cararaa marka inuu wadan ka baxa waa sababtoo kiina ma ongolo inuu damiinto. ninkan wuxuu leeyahay hal abuuraa la sameynaya halkan, ninka hal abuurka samaysanaya waa nin ganacsada ah oo dakhligii dadkan qaab hore ku helay, fursad ku helay, anigana ma awoodo oo waxaana qof maaragtay jaacad ka soo baxayo jeebkiisu mariy dharka aa wataama waxaa laga yaabaa inaan dhowr sano ka hor aan iibsaday oon hadda aan waxba gadi karinba. marka uu tahriiba kadib ayaa guryihii iyo agabkii yiilay ayaa dib loogu noqonaya, asidkii dadkan ay haysteen dib loogu noqonaya. waa baabaay marka laba khasaaraa dhacday. bal fiiri khasaaraha koowaad waxa waay asagiio qarash lagu baxshay, wuu soo noqday waxba waayey, wuu tahriibay, asidkii dadku ay lahaayeen noloshooda inay maaragtay kaga badbaadaan inay guryihi kiraa ay ku galaanna waa la gaday oo asagiiyaa lagu bixiyey. ku dhimaya lama garanayo, ka badbaadayaan lama garanayo. waa laba musiibo oo dadkii qabsanayso.
Cabdinaasir, markay noqoto in dhalinyaradii ninkii dhalinyarada ah oo tahriibo oo dalka dibaddiisa tago, waxyaabihii uu dalka ku bartay hadday noqon lahayd caafimaadka ama cilmiga beeraha, wadamada yurub ma kaga shaqeeya?
maya. runtii ninka maanta meeshaan wax ku bartay oo heer jaamacadeed isagoo master inuu kasoo baxa laga yaabo, heerka labaad kasoo baxay, haddii uu maanta tahriibo uu wadamadaas kala tago, wuxuu fursadii asoo dalkan hadduu shaqo ka heli lahay, uu fursad ka heli lahay meel fiican ama garaaj fiican uga shaqeyn lahay, hadduu tago dalalkaas dibadda ama dalalkaas yurub hadduu tago tahriib ku galo, uma suurageliso cilmigu bartay inuu ku shaqeeyo. Sababtoo tahay asoo maanta cilmiga caafimaad soo bartay ama kii beerihii soo bartay ama dhaqaalihii soo bartay, waxaa laga yaabaa inuu naf ka raadiyo inuu xataa clinic noqdo, nadaafad noqdo, uu nadaafad ka shaqeeyo. Taasna waxay sababi kartaa marka niyajab hor leh, ma dhihi karno wax inuu wax soo saaro ama uu meel fiican tagay ninkii, laakiin waxay sababi kartaa ninki maanta isagoo heer master joogo inuu maanta heer nadaafadeed ka shaqeeyo oo ama saa dareemi karto ama dhul ha tirtiro ama suuriyaha ka shaqeeyo ama guri ha dhaqo. Marka taas niyajab hor leh abuuri kartaa, laakiin cilmiguu yaqiinay maanta hadduu iskuul abuurto, iskuul asugu aasaasto ama asugu dadka wax sii baro ama uu fursad kaleeto shaqo u sabro uu helo, way ugu fiican tahay asoo joogo maxaan ku sheegaa dalalka dibadda. Tusaale yaro maamaha soomaalida waxaa jirta waxay tahay bisad gurigeega joogtaa libaax ilmiciya taariira, macnaha haddii tagta meel libaax duur islaameed joogane ama meel duura joogane dhulkiisu dhul ahayn joogane, macnaha wuxuu leeyahay miciya bisadeed uu leeyahay. Marka taas waxaa ula jeedaa fursadu ninka dhalinyarada ku haysto dhulkiisa hooso dhulkiisa hooyo
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Shariif Cabdulaahi Xasan iyo Cabdinaasir Daahir Cilmi. Inta xubin midan lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii. waxaa marti ugu waa Dr Maxamuud Axmed Maxamed Dr Shiine oo ku takhasusay daaweynta xanuunada indhaha kana howlgala xarunta daaweynta indhaha ee Al-Ihsaan ee magaalada Beledweyne. Waxyaabahan maanta ka leena waxaa ka mid ah xanuunada indhaha ee la kala dhaxlo iyo qaar kale. waxaana dhakhtarka su-aalo weydiinayaa dhegeystayaasheenna.
Deeq Xuseen Maxamed, magaalada Beledweyne. Dhakhtarka, waxaan rabaa inaan weydiiyo qofka ilinta ka imaato iyo biyaha indhaha dilo oo qofka araggiisa dilo, wax xiriir ee ma ka dhexeeya?
Ilinta qofka marka uu ooyo ama qoslo ama alati uu kukac ka timaada, waxaa laga soo saaraa baalasha hoostooda qanjir ku yaalo la yidhaahdo lacrimal gland. ilintaas wax allaale wax dhibaato keenta ma laha, laakiin biyaha indhaha dila ee khatarta ah iyagu xagga dambe ku jiraan, isha xaggeeda dambe ku jiraan weligood ma soo baxaan kuwaas. marka xidhiidhna ma laha, iskuma xidhna, iskumidna maaha, oo kuwa khatarta ana indhahay dilaan mana soo baxaan. dhakhtarkun baa ogaan kara markuu cabiro ama eego xididkii dhaawaca gaadhay. kuwan soo baxayana waa ilin caadi ah oon dhibaato lahayn. dad badan ba waxay aaminsan yihiin haddii ilintan ay ooyaa indhuhu ilin badan ka timaado in indhuhu ay dhammaanayaan, ilintu ka dhammaanayso oo qofka mar khatar galayo, taasina maaragtay ma aha arrin caadiya. ilintu waa sida candhuufad oo kale, ma dhammaanayso inta badan. dadka qaar waa jira arag oo ilintan nafaqada leh tir filmka uu ku yiraahdo, kuwaas iyagu duweyn baa loo qoraa oo indhaha qalaa dry eye bay yeeshaano. waa dadka aada wax u daawada ama wax u akhriya ama soo jeedkooda badan yahay indhuhu way qalalaan, kuwa waxaa loo qoraa duweyn, laakiin iskuma xirna ilinta imanaysa iyo biyaha indhaha dila.
markana dhakhtarka ayaa wuxuu ka hadlayaa nadaafadda indhaha haddii ay liidato waxa ka dhalan kara.
nadaafaddu waa nisful iimaan. haddii indhaha nadaafadooda ay hoos u dhacdana xanuuno badan baa ku dhaca oo infekshanada ugu horeeyaan. dadka muslimiinta ah ama soomaalida wax aada ugu yar xanuunka la yidhaaha tarakoomaha xududaheena aada ugu badan. xanuunka wuxuu ka yimaadaa nadaafad xumada. marka qofku aanu wejiga iska dhaqin subaxii oona weysaysanin, waxa weeyaan xanuunka tarakoomaha khatarta ah ayaa ku iman kara. tarakoomuhu soomaalida kana u yaqaanaa ciyaalka aan la jigalay ma aha, laakiin tarakoomuhu waxa weeye xanuun jeermis waa keena kalamadii la yidhaaho. wuxuu ku badan yahay Ethiopia, Afrikadana aad buu ugu badan yahay, Asia qolada uu ku badan yahay. nadaafad xumada keenta iyo indhaha inaan si fiican loo dhaqin, marka infekshano badan baa ka yimaada nadaafad xumada dadku waxa aad ugu booranaynaa marka ay weysaysanayaan horta weysadayna laasimaan weysadu waa waxa ugu wanaagsan ee qofka nadaafadiisa ilaaliya waayo qashinkii iyo siigadii iyo wixii ku dhacay dhan bay ka nadiifinaysaa jeermiskii indhaha fuulan dhan bay ka nadiifinaysaa marka shanta salaad meel walba si fiican loogu weysaysto oo qofku uu si wanaagsan u nadiifiyo indhihiisa weliba yaa muhiim oona dusha keliya ka masmasixin xitaa qofka la qalay waxa weeyaan maanta marka la qalo berita uu weysaysan karaa biyahaasina indhihiisa waxba ma yeelayaan inay nadiifiyaan mooye
waxaa jira xilliyo kulul oo qofka uu dhidido haddaba dhididkaasi qofka jirkiisa ka yimaada hadduu indhaha ka galo wax dhibaata indhaha ma u geysan karaa waa kan doctor shina oo arrintaa ka hadlaya
dhididku wax dhibaata indhaha kuma saameeyo dhididku ogteena waxa weeyaan waa biyo iyo milix ayuu ka kooban yahay ama cusbo sodium chloride ah marka indhaha haddii dhididku galaan waxba ma yeelaan insha allah wax dhibaatana kuma saameeyaan
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed maxamuud jereere ee ku nool magaalada beledweyne qaasatan xaafadda xaawataako waxaan aragnaa dad maaragtay ay laleeyahay ulbaa dhanka dambe ee qoorta kaga dhacday indhihiina way tageen laleeyahay maxay xiriir ahay leedahay ushaas qofkaas ku dhacday iyo indhahaas tegitaankooda
bismillaahi raxmaan raxiim indhaheenna markay aragga wax arkaan xididaa qaada waxay geeyaan center ama xarun ku taala qadaadka dambe meesha wax laga arka ama xarunta wax laga arka waxay ku taallaa halka madaxa ugu dambeysa qadaadka dambe ah ayay ku taallaa waxa la hospital ayaa la yidhaahaa halkaa dambe haddii juug ku dhacdo oo centerkii araggaba jubta ay xoog u dhacdo de way dhaawacaysaa dhiig bay ku furi kartaa dhaawac xoogle gaarsiin kartaa qofkuna wuu dhabeeli karaa marka nabarada ku dhacaya madax xaggiisa dambe qadaadka ah aada bay halis u yihiin indha la-aanna way keenaan dad badanna waa lagu arkay arrinkaa ina ku dhacay marka waa in laga feejignaada inta laga feejignaan karo qaar badan waxaa laga qaban karaa qaarna waxa weeyaan waxba lagama qaban karo qaarna iskooda isaga soo noqdaa arag dadka qaar buu markuu muddo sa ahadaan soo noqdaa ama intuu dhiig ku fadhiigi tartiib tartiib loo nuugaa waxay ku xiran tahay kiisoo dhibka gaaray centerkay ku xiran tahay
bismillaahi raxmaani raxiim waxaa la yihahdaa duniye maxamuud ciyo waxaan ku noolahay magaalada badweyne waxaan deganahay xaafadda xaawataako waxaan la kulmay sirtoor shiine waxaan su-aalayaa indhaha ay yihiin dhaxal oo ma la kala qaadi kara oo dhibkii qofka oo ku dhaco waaye waalidka ubadkiisa ma saameyn karaa
bismillaahi raxmaani raxiim xanuunada indhaha ku dhaca laba qaybood bay u kala baxaan qaar ka mida waxay leeyihiin dhaxaltooyo ama familiarity ayay leeyihin familiarity familiyada qaarkood bay ku badan yihiin tusaale ahaan biyaha indhaha ku furmay khatarta ah waxay leeyihiin familiarity oo haddii aabbaha lagu arko ama hooyada lagu arko caruurta ay dhaleen high risk weeyaan iyo ugu dhadoo in joogto loo baaraa lala socda xaaladooda haddii aabbaha uu indhabeelay oo biyo ku furan biyo u indhabeelay adigu ku dhado waxlaa bahay inaad iskontaroosho oo caruurtaada kontaroosho oo lagula socdaa loo baahan yahay waayo qaar badan oo ka mid a biyaha indhaha dila waa dhaxaltooyo oo waxa weeyaan aabbaha ama hooyada ama abtiga ama adeerka hadday saameeyeen caruurtay sii dhaleen waa laga yaabay inay saameyn badan ay ku yeeshaan waxaa kale ka mid a xanuunka la yidhaahdo retinitis pigmentosa xanuun baa jira shabakada dambe ay madoobaanayso oo qofka ku keena inuu habeenkii wax arki waayo marka hore habeeno xanuunka la yidhaha habeenisada ee qofka aanu habeenkii arkaynin boqolkiiba sagaashan xanuunkaas waa wuxuu ku xiran yahay dadka qaraabada ah ee isguursada caruurtay dhalaan ayaa lagu arkaa inta badan ilmaabtiyada dadka ilmaabtiga ah ama horwadaaga ah anaarka ilmaadeerka ah ee isguursaday caruurtay dhalaan ayaa lagu arkaa xanuunka habeenada ah xanuuno kale ayana jira saasoo kale ah oo hereditary ah ama maaragtay dhaxaltooyo shaqo ku leh laakiin in badan oo ka mid a xanuunada indhaha ku dhacaa shaqo kuma laha dhaxaltooyada waa xanuuno iska iman kara iskood u iman kara
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa doctor maxamuud axmed maxamed doctor shiine oo ku takhasusay daaweynta xanuunada indhaha kana howlgala xarunta daaweynta indhaha ee alxisaan ee magaalada beledweyne intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
aad ayuu mahadsan Ibrahim Xasan Daanduray inuu la socodsiinayo xubintaasi dhakhtarka weydiiye halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaa bahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinleh sidaas iyo galab wanaagsan.